COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Imos cunha nova de ultimísima hora. A Fundación Amigos de Galicia, que exercía a acusación popular neste xuizo, vén de informar da condena a Francisco Javier Belda de 23 anos de cadea por un delito de asasinato por matar a coiteladas en febreiro do ano 2020 a unha muller nun domicilio das Gándaras. Lembrarán que Francisco Javier Belda, de 48 anos, fora declarado culpable de asesinato hai unhas semanas. Pois ben, agora a Audiencia Provincial de Lugo ratifica unha condena a 23 anos de prisión polo crime das Gándaras. O dito, unha nova de ultimísima hora que acaba de facer pública a Fundación Amigos de Galicia, que exercía a acusación popular nese xuizo e que se facía coa sentenza tamén nas últimas horas. Son José Luis Ramudo, temos moitas máis cousas para contarche. Os 4 incendios que afectan a parroquia de Vilamor en Folgoso e San, a Pobra do Brollón, xuntáronse nas últimas horas e forman un só lume. Falamos dun incendio devastador que leva arrasadas unhas 7.500 hectáreas de terreo. Sen esquecer que hai outro lume activo en Seceda, tamén no Courel, que xa queimou outras 1.100 hectáreas. Preto de 8.600 hectáreas arrasadas en total. A loita contra o lume continúa día e noite, abrazo partido. Participan 16 técnicos, 134 axentes forestais, 127 brigadas, 130 motobombas, 3 excavadoras, unha unidade técnica de apoio, 26 avións, 32 helicópteros e efectivos da Unidade Militar de Emerxencias. Lola Castro é a alcaldesa do Courel. Escoitámola.
Creo que ahora, de momento, que están casi xa fora de peligro, están rematando aquí na zona de Sobre de Mercurín. E, bueno, Ferreiros tamén o teñen aí controlado para que non baixe para baixo, para o pueblo, e agora estánse concentrando todo arriba na zona de detrás da Devesa de Rogueira para que non salte hacia os pueblos deste lado, de Moreda, Parada, Mostar, o Meor, todo eso, e polo outro lado que non salte para as baliñas de Bisuña, Cédamo e todo eso.
Fontes do dispositivo de extinción confirmaronlle a cadena COPE que algún dos frontes está prácticamente controlado. Agora ben, a evolución dependerá de esta tarde. Esta tarde é fundamental porque se espera unha nova subida das temperaturas. Despois de tantos días loitando contra o lume, a xente comeza a estar desesperada. Hai aldeas desaloxadas, pero só marchan os maiores e os nenos. A xente nova volveu ás súas casas para defendelas se chega o lume.
A xente está en pánico, está en shock. Guardados todos xa, levamos moitos días e estamos a punto de explotar, vamos.
Hai moita xente ainda desaloxada?
Ahora mismo está, bueno, pois de parte de Seoane e Ferreiros de Arriba, Moreda, algunha xente tal, pero bueno, a xente máis maior, a xente nova volveu aos pueblos para intentar defendernos.
E parte da xente que estaba desaloxada tamén está regresando ás súas casas. Nos últimos días había 70 persoas desprazadas en Tria Castela, hoxe tan só quedan 11. Calcúlase que o lume xa arrasou o 12% do Xeoparque Montañas do Courel. Falamos dun entorno de singular valor, a perda de biodiversidade é moi grande. As montañas do Courel tardarán moito tempo en recuperarse deste tremendo pau. Martín Alemparte é o xerente do GDR Ribera Sacra Courel.
O impacto ambiental que causou xa de por sí calquera incendio pois está á vista de todo o mundo. En este caso excepcional, as condicións que se deron e que están acontecendo nas montañas de Courel pois se pode falar sin ninguna dúbida que é un desastre. Un desastre, pois bueno, por la xente perda de biodiversidade que se está produciendo nesta zona do seu parque.
Por certo, colectivos animalistas como a Fundación Franz Weber calculan que unos 130.000 animais morreron abrasados no incendio do Courel. Escoitamos o seu voceiro Rubén Pérez.
Pois as estimacións que temos poderían falarse pois iso de 200.000, 250.000 animais de moi diferentes especies e logo tamén unha reflexión a que chamamos, non? Precisamente o presidente do goberno falaba, non, do cambio climático e nos cremos que é necesario traballar en medidas non só que mitiguen os efectos do cambio climático, senón que contribúan a prever que todavía teñamos pois esas ondas de calor que son devastadoras tanto para a biodiversidade como para as persoas, non? E aí
Visitaba onte a Pobra do Brollón a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, pedía a declaración de zona catastrófica para o territorio afectado polo lume. Pola noite, o BNG e a DECA protagonizaban unha concentración ante a Xunta de Galicia e Lugo para pedir máis medios na loita contra o lume e unha labor preventiva máis intensa con montes ordenados e limpos. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunciaba que o goberno galego aprobará as primeiras axudas para os afectados no Consello da Xunta de mañá.
Comprometo aquí la ayuda de la Xunta de Galicia, inmediata además, empezaremos ya a aprobar las primeras ayudas en el Consejo de la Xunta. Estoy seguro que el presidente del Gobierno Central de Administración General del Estado también estará a la altura para ayudar a la gente que realmente pues ha perdido. Hay evidentemente diferentes graduaciones del daño, pero hay gente que ha perdido su vivienda y por lo tanto debemos estar para ayudarle sin ninguna duda.
En canto aos demais incendios, quedaron controlados ou estabilizados os lumes que había en Antas de Ulla e Palas de Rei, en Cervantes e tamén en Quiroga. E o Ministerio de Transportes abría esta mañá a partir das 11 un novo desvío na A6 entre Lugo e León para acometer a reparación dos viadutos do Castro, concretamente entre os quilómetros 428 e 432. Permitirá cortar en 6 kilómetros e medio o actual desvío pola Nacional Sexta. Terá só 4 kilómetros. Permitirá o paso dos vehículos en 5 ou 6 minutos, pero non solventará os problemas que xera o tráfico en Pedrafita. Así o aseguraba o seu alcalde José Luis Raposo.
Na autovía, cada 3 kilómetros ou por aí, ou cada 4, hai un enlace que enlaza os dous carriles, non? Pois o que fixeron é, para meterla urgentemente, é meter por ese enlace, tuveron que deixar unha parte da autovía sin aproveitar. Entón, agora o que fixeron é preparar un enlace cercana a Nacional 6, ao lado da Nacional 6, entón se aproveitan a autovía completa, pero non é outra cousa. Non? Entón, eso, pues, a nivel do pueblo, non dá solución ninguna, nin, o sea, o tráfico sí, igual por Nacional é polo pueblo. Se hizo a paso, agora quedan 4 kilómetros, de máis ou menos 4 kilómetros al metro, 200, de, que hai que desviarse da autovía, pero claro, o paso do pueblo sigue quedando.
Ben é certo que o delegado do goberno, José Miñones, anunciou que en outono estará listo outro desvío que tamén permitirá o paso de vehículos especiais. Boas novas para o Grupo Lence, a empresa láctea lucense incrementou o pasado ano os seus ingresos nun 10% grazas á subida das vendas nun 6%. O beneficio bruto foi de case 5 millóns de euros, Carmen Lence, e a conselleira delegada da empresa.
Hemos conseguido incrementar a facturación e a rentabilidade con respecto ao exercicio anterior. E isto é el resultado de políticas de mejora continua que llevamos aplicando desde 2020. Políticas, bueno, que incluye la digitalización, la optimización de costes y otros proyectos clave que nos han ayudado a mitigar los efectos de la inflación.
O presidente da Deputación, José Tomé, asinou coa alcaldesa de Guitriz o convenio para facer a residencia da terceira idade nese concello. Costará 2 millóns de euros. As obras comezarán a principios do vindeiro ano. José Tomé.
E unha vez que xa temos asinado o convenio de colaboración, os seguintes pasos que daremos serán solicitar ao concello a modificación da licencia municipal, porque, claro, evidentemente a licencia que había non é que se corresponde ao actual edificio, por tanto, hai que solicitar a adecuación de esa licencia ao novo proxecto e tamén solicitar a Xunta de Galicia e a correspondiente autorización que espero que sean áxiles e que non nos retrasen ese permiso.
E o Partido Popular denuncia que o alcalde de Muras, Manuel Requeixo, permitiu a colocación dunha bandeira independentista nun edificio público do concello. Eugenia Requeixo.
O señor alcalde de Muras permitiu que se colgara unha bandeira independentista nunha fachada dun edificio de titularidade municipal. É unha práctica ilegal e non podemos permitir que isto volva a ocurrir. A figura dun alcalde ten que ser neutral e que represente a todos os veciños e veciñas e non só defender a un partido político.
A Xunta de Goberno de Lugo adxudicaba hoxe o sistema SMART. En que consiste? Instalaránse sensores e dispositivos electrónicos en farolas, colectores, mobiliario urbano e mesmo en prazas de aparcamento. Para que? O sistema permitirá obter datos precisos para mellorar a eficiencia dos servizos públicos. A súa implantación costará 250.000 euros. Ademais, o Concello anuncia a creación no barrio do Carme dun novo parque público, un parque especial dedicado ás víctimas da pandemia e aos profesionais que axudaron na loita contra o coronavirus. E ademais, a Xunta de Galicia obriga o Concello de Lugo a cambiar de novo a ubicación da praia fluvial. Javier Arias.
Con esta forma de actuar é imposible conseguir a playa fluvial. Esperemos que por lo menos o Concello tenga en cuenta en el futuro las recomendaciones de medio ambiente. Ya en el año 2018 se les informó de que era necesario una serie de muestreos y también imprescindible que aportaran estudios que afectan a la seguridad de las instalaciones. Todo ello no lo han hecho hasta ahora, 4 años después. La Xunta no puede dar el visto bueno a un proyecto que no garantiza la seguridad de los usuarios y que afecta a especies amenazadas. No podemos cometer una ilegalidad por la torpeza del concello.
Continúa información en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.